Hare Krishna. Danes se bomo pogovarjali o Šrila Prabhupadu. To je naš ustanovni ačarja mednarodne skupnosti za zavest Krišne. In sicer se bomo pogledali, kako si je sam utrl pot na zahod in prinesel to najzaupnejše znanje o najzaupnejši povezavi z Bogom nam na zahod. In sicer Šrila Prabhupadu se bomo pogovarjali čez celo leto nekak, ker je 50-letnica ustanovitve mednarodne skupnosti. Zadnjič je Jani Tagore Prabhu predstavil njegovo življenje, preden je se odpravil v Ameriko, se pravi od rojstva pa do, skoraj do njegovega 70. leta. Ne? Zdaj bo pa še nekaj predavanj, kot nekakšna nadaljevanka, ki bo predstavljal njegovo delovanje potem, ki je prišel v Ameriko in ustanovil vse to, kar imamo danes. Ne? In sicer, če mal ponovimo, tako da boste mal dobili sliko, zakaj je šlo prejšnjič. Šrila Prabhupad se je rodil, pojavil 1. septembra 1896 v Kalkuti in sicer v zelo pobožni in taki lahko bi rekli aristokratski družini. Njegov oče, kot po njegovih besedah, po Šrila Prabhupadovih besedah, je bil čisti bhakta, se pravi popolnoma predan gospodu Krišni in mu je bil večno hvaležen za to, kar mu je dal že kot otroku. Tudi v ta namen je posvetil svojo knjigo o Krišni, Krišna je vsevišnja božanska osebnost, ker namreč on se je bal, da ne bo dočakal, da bi lahko v celoti prevedel Šrimad Bhagavatam, ki je temelj božjega sporočila. In je zato naprej napisal povzetek 10. speva in ga naslovil s Krišna vsevišnja božanska osebnost. In to knjigo je posvetil svojemu očetu, Gaur Mohanu Deju, s hvaležnostjo, ker ga je v bistvu vzgajal zavesti Krišne od samega otroštva. On se je zmeri rad spominjal, kako je oče zjutraj daroval arati božanstvom in zvončklov zvončkom, ker so vsi še spali. Ne? In vedno je vodil sadoje v hišo, čeprav so bili kakšni dvomljivega porekla, ne? Ampak njegov namen je bil, da pač gosti sadoje svete ljudi v hiši in je vsazga prosil, da blagoslivi njegove otroke, še posebej malega Abaja, se pravi Šrila Prabhupada, da bi postal čisti bhakta Šrimati Radharani. Ne? In kot vidimo, so ti blagoslovi imeli veliko moč. Ne? No, skratka, potem je on v mladostnih letih bil navdušen nad osamosvojitvijo Indije spod britanske oblasti. Se je pridružil Chandra Boseju, se pravi, kaj bi on je bil se hotel z vojsko osvoboditi. Čeprav ni bil on politik po svoji naravi. In potem je leta 22, kar srečal svojega duhovnega, bodočega duhovnega učitelja Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakurja. No in Bhaktisiddhanta ga na tem prvem srečanju mu je povedal, da je to v čisti nesmislu čakati, da se Indija osvobodi izpod angleške oblasti, da je najpomembnejša naloga vsakega Indica, da razširi zavest Krišne. Najprej pri sebi in po celem svetu. Ne? No in to je nam ga naredil velik vtis in 11 let poznaj, približno, se je pri njem tudi posvetil. Ne? In potem je šlo vse na 11 let približno pripravo padu. Take pomembne dogodki so se vrstili na 11 let približno. Ne? 22. leta je srečil Bhaktisiddhanta, ne, potem konec leta 32, skoraj 11 let potem se je posvetil Potem leta 44, se pravi 11 let zatem, je začel izdajati revijo Back to Godhead, nazaj k Bogu, ki še zmeraj izhaja. Potem leta 55 je stopil v red odpovedi, sanjaso. Leta 66 je ustanovil mednarodno skupnost za zavest Krišne. In leta 77 je ušel v Krišni. Se pravi vse na 11 let. In v teh zadnjih 11 letih je naredil duhovno revolucijo po vsem svetu. In danes si bomo mi malo bolj natančno pogledali ta del, kako je v bistvu naredil odločilni korak iz Indije v Ameriko. On si je grozno želel izpolniti to svoje poslanstvo, ki mu ga je naročil Bhaktisiddhanta, njegov duhovni učitelj. Čeprav Prabhupad ni bil edini, ki mu je to naročil Bhaktisiddhanta. Bhaktisiddhanta je svojim učencem, večini svojim učencem naročil, da pejte na zahod, pa pridikajte v angleščini, ne, po vsem svetu. Ampak ben si to ni vzel tako k srcu, kot Prabhupad. To mu je v bistvu naročil že na prvem sestanku, mislim, na prvem srečanju v Kalkuti in potem ga je to ves čas spremljal. In tudi, ko je on že bil praktično star, ne, že v penzijo šel, bil je sanjasi, šel v Vrindavan, ne, človek bi mislil, da je to zdaj je to njegova zadnja postaja, ne, da samo še izvaja svojo nirčana bhajana, se pravi v čaščenje Krišne v neki samoti, se je on odločil, da to ne bo njegova zadnja postaja, ampak da bo izpolnil navodilo svojega guru. On se cel življenje pravzaprav pripravlja na ta korak. In potem, ker pa bil beraški menih, ne, brez sredstev, je prosil Šrimati Morarji, da je bila ena bogata podjetnica, ki je imela ladje, da mu dovoli zaston plut na eni od njenih ladij. In ona najprej preko enega posrednika, to pa mu ga je natančno poučil, kaj mora reči. Ampak on ni nič dosegel, ne, ona je rekla, ja, ta s vami, ta je že grozen strb, bo umrl tema, ne, nočem si nakopat na vest enega s vami, ne. Ampak on je ustrajal, ne, pol je, ker on je bil neuspešen, je rekel, nič, moram sam z njo govoriti. In pol je prišel noter tako in je uspel prepišati, ne, ne, mu se ni mogla upreti, ne. In mu je dovolila plut na eni od njenih tovornih ladij. Zanimivo, da Krišna svoje bakte zmeri sprav v težke okoliščine v življenju. Ne? Da jim ni vse z roščen poslan. In s tem zraste tudi veličina teh bakt v očih drugih, ne? Ker če bi rekli, ja, da bi Krišna bi lahko naredil, če bi hotel, da bi Prabhupad potoval v prvem razredu Air India, ne, v New York, ni problem za Krišna, ne, ali pa na leteči preprogi. Ne, ampak, ne, Krišna ga je poslal na tovorno ladjo, ne, ker je bil v bistvu edini potnik na tisti ladji. In poleg tega je tam ni bilo nič primerno za njegov standard. Ne. Tako da si je sam več ali manj kuhal, ne, tudi na ladji, imel je sabo hrano, en žit pa take stvari odnesel sabo, ker je mislil, da v Ameriki ne bo nič za jest vegetarijanskega. Ne. Je rekel, kakšen mesec bom že preživel, ne, s tem, kar bom sabo nesel. In skratka, on je odplul potem iz Kalkute 13. Avgusta leta 65. Petek 13. je bil. Srečni dan, ne? Petek 13. avgust leta 65. In potem se je enkrat, veliko poznaj, par desetletij poznaj, moj duhovni učitelj pogovarjal s Prabhupadovim sinom, Vrindavan Chandrodejem. In on je rekel, da je pospremil Prabhupada tja v pristanišče v Kalkuto, da se je Prabhupad odpravljal na ladjo. In potem ga je vprašal, kakšen neobčutke si imel, kaj je zdaj Prabhupad vzhajal na ladjo, pa tako. Ki je bil že toliko star, ne? On je bil skoraj 70 let star, si predstavljamo, da greš kot 70 let star človek nekam v popolno neznano deželo, kjer nekoga ne poznaš, noben ne pozna tebe in boš govoril o enem Bogu, za katerega še noben živ krst ni slišal. Ne vem, koliko bi se ljudi to upali narediti. No, skratka, ki je odhajal, je rekel potem Vrindavan Chandrode, je rekel, ki je stopil polni brvi na ladjo, ne, s takim odločnim korakom, s palco, sem bil ponosen na njega. Čeprav ni vedel, ga bo še kdaj videl, ali ga ne bo. Ne. Skratka, in potem en teden zatem, ko so začeli plut, prvi dan je tako še v dnevnik napisal, da je se odlično počuti, ne, vas je bil navdušen. Ampak že naslednji dan je imel hudo morsko bolezen, strašno slabost, bruhanje, katastrofa. Zdaj, koliko je med vami že imel morsko bolezen? Eden, dva, enih parih imel. Pol verjetno veste, da je to zelo neprijeten občutek. Jaz sem imel eno čisto blago morsko bolezen, enkrat smo jadrali. Za en teden smo šli jadrati in je bilo to nekaj blazga in to jadran, kar ni nič posebenega, ne. Kaj so majhni valovčki, ne. Kaj je to proti oceanu, ne. Dobro, Atlantik, od Atlantiku takrat še niso bili, bili so v Indijskem oceanu, ampak je bilo že dost hudo. drugač, na Atlantskem oceanu so tudi 10-metrski in višji valovi. Ne? Kašna morska bolezen mora biti šele to. Ne? no, in to pri teh letih, pa ne vem, je bil kakšen zdravnik na ladji, nič ni umenjen, da bi mu kdo kaj pomagal. Ne? Skratka, en teden zatem je bil 20. avgust, ne, 13. so odplul, 20. avgusta je bil Janmaštami, in se pravi Krišnov rojstni dan. In Prabhupad je to izkoristil za pridiganje tistim mornarjem in je priredil eno tako manjše praznovanje, sam je skuhal prasadam in vse tiste mornarje na hrano. In kmal zatem, par dni zatem, je doživel dva srčna infarkta, enega z drugim. In ni verjel, da bo preživel. Je bilo zelo na nitki. Ne. Skratka, ni imel lahkega potovanja. In potem je molil, da bi mu Krišna pomagal izpolniti Gurujevo poslanstvo. Ne. On je šel na morje ne umreti, ne. Ampak izpolniti Krišnovo poslanstvo njegovega duhovnega učitelja, ne, ki se ne razlikuje od Krišne. In potem se mu je enkrat Krišna prikazal v sanjah in rekel, da je on prevzema, ne sam, ampak z vsemi svojimi inkarnacijami, da on prevzema nadzorstvo nad ladjo. In res od takrat je ladja več ali manj mirno plula. In Atlantik je bil čisto miren, ki ponovadi je strašen Atlantik, ampak takrat je bil miren in potem je žena tega kapitana prosila Prabhupada, če z njimi pluje še nazaj, ne? Da bojo imeli še enkrat tako mirno plovbo. Ne? No, in potem po dobrem mesecu so prišli v Boston In zanimiv je, enek par stvari, že tak imen, s katerimi se je srečal Prabhupad na poti, je tako pomenljivih. Ne? Najprej sama ladja je bilo ime kako? Jaladuta. Ne? Jala pomeni kaj? Voda. In Duta je poslanec, ne, v bistvu sel, tist, ki prenaša sporočila. In on je šel preko vode prenes sporočilo. Ne. In to z Jaladuto. Zelo zanimiv. In prišel je v Boston, v pristanišče Commonwealth. Ne. Se pravi, da je skupni blagor. Ne. In on je prišel v Commonwealth Pier, ne, v pristanišče v Bostonu, prenes skupni blagor vsem ljudem, pravzaprav na zemlji. Ne. In tam se je ladja ustavila približno za en dan. Mal je šel kapitan z njim naokrog po mestu in tam je Prabhupad bil zelo pretresen nad stanjem ljudi v Ameriki. In je napisal eno zelo globoko pesem, in sicer Markine Bhagavat Dharma. In sicer kako razširiti poslanstvo služenja Krišni v Ameriki. Ne, Markine v Ameriki, Bhagavat Dharma, pa pomeni pomen služenje Krišni, pot služenja Krišni. In jaz si bom prebral, sicer je 16 kitic dolga, ampak je, se mi zdi, da je to pomembno, da je dobro, da jo slišimo. Ki izraža njegov duh, kakšen je bil njegov odnos do svojega poslanstva, ne? Kako je videl on svojo vlogo in svet, v katerem se je znašel. In pravi, dragi gospod Krišna, zelo si dobro z mano to nekoristno dušo, vendar ne vem, zakaj si mi pripeljal sem. Zdaj lahko z mano storiš, kar te je volja. Ne, zdaj si mi pač pripeljal vsem, ne? Zdaj pa stori z menoj, kar te je volja. Gotovo imaš tu kakšen namen, sicer me ne bi pripeljal na tak grozen kraj. Ne. Človek bi rekel, jaz sem bakta, ne. Zdaj me boš po skrbu, ne, zato da me peleš v nek grozljiv konc sveta. Ne. Prav večino tukajšnjih ljudi prekrivata strast in nevednost. Materialistično življenje jih je popolnoma prevzelo, in ker mislijo, da so srečni in zadovoljni, jim ni mar za vas, da je ovo duhovno sporočilo. Ne vem, kako ga bodo sploh lahko razumeli. Zanimiv je tle v tej kitici, ki pravi, da mislijo, da so srečni in zadovoljni. Ne. Ljudje nasplošno mislijo, da so srečni in zadovoljni. Ne. Čeprav, če jih poslušamo, ves čas neki jamrajo. To je narobe, on je narobe. Ampak če jih vprašaš, ti trpiš, oh, kje? Jaz sem srečen, zadovoljen. Ne. Sem je z rožcem poslan. Ne. Drugi so sicer barabe. Ne. Cel kup enih težav, ampak jaz sem srečen. Ne. Ne. To je iluzija. Ne, Krišna pravi v 13. poglavju Bhagavad Gita, Janma Duhka, Janma karma, ne, obrav. Janma mritju žara vjadi duhka došano daršanam. Ne? Da zavedanje, da rojstvo, starost in bolezen in smrt prinašajo trpljenje, to je eden od simptomov znanja, duhovnega znanja. Ne? Ampak ljudje se tega običajno ne zavedajo. Naredite poskus. Vprašajte ljudi okrog, dobro, ne bakt, ampak drugi ljudi, če so srečni ali če so nesrečni. Večina bo prepričana, da jih je čist srečnih v življenju. Pa živijo pravzaprav za smrt. Kaj je njihov cilj? Včeraj sem bil pri bratu, ki je moj nečak praznoval rojstni dan. In moja svakinja, bratova žena, si že ogleduje prostor na pokopališču, ki bi bili lahko pokopani. Ker so se preselili pač v cerkenco pred nekaj 10 leti. Se pravi, njihov cilj, njihova končna postaja je pokopališče. Nimajo višjega cilja v življenju. Tako je enkrat, projektno poznate, Radharaman Prabhu, ki bi še hodil v prvi razred osnovne šole, je vprašal učiteljico, zakaj bi se jaz učil, če moram pa umreti. In ona je bila tako ogorčena nad vprašanjem, da je mame zahtevala, da ga pelje k psihiatru. In mama ga res pelala k psihiatru. In to je zameril za cel življenje. Namesto da bi mu odgovorili na vprašanje, ker se njemu se je zdelo logično. Zakaj moram jaz zdaj se učiti, če pa mi tako umrl? Pa so rekli, da boš hodil v službo. V službo denarja. Pa zakaj, če bom umrl? In pa so mislili, da je brezupen. No, skratka, pravim, da dokler ne vidimo nekega višjega smisla, živimo za smrt. Živimo kot živali, pravzaprav. In to Prabhupad je v svojem usmiljanju večkrat poudaril, da bi nas dvignil živalske ravni, da bi se začeli zavedati pomembnosti našega duhovnega razvoja. Kako pomembno je, da se povežemo s Krišno. No, in potem prav naprej, on tle se sprašuje, kako ga bojo sploh lahko razumeli, ker so tako prepričani, da so srečni. Čeprav so najbolj nesrečni v resnici. Potem pa prav, vem pa, da je po tvoji milosti vse mogoče, saj si največji mistik. Kako bodo razumeli duhovne drži danega služenja? O, Gospod, prosim te za milost, da jih bom lahko prepričal o pomembnosti tvojega sporočila. Se pravi, on se obrača na Krišno, da bi mu pomagal prenesti to sporočilo. Ker če nam Krišna ne pomaga, Krišna je sposobnost za človeku. Rasoham apsukantaya, prabhasmisa si surjo, pranavah savavedešu, šabdah ki porušam rešu. Šabdah ki, se pravi, jaz sem zvok v jetru, porušam rešu, jaz sem sposobnost v človeku. Pravi Krišna. In če se ne obrnemo k Krišni za pomoč, potem mislimo, da smo mi tisti, ki smo sposobni ali pa nesposobni. In smo spet v rokah Maje. In pravi potem, po tvoji volji je vsa živa bitja zaslepila iluzorna energija in po tvoji volji se lahko tudi rešijo iz njenega objema. Po Krišnovi volji so zaslepljeni in po Krišnovi volji lahko spregledajo. Prosim, odreši jih, tukaj prav pa prosi za vse nas, pravzaprav, moli k Krišni. Tvoj nauk bodo razumeli le, če si ti želiš njihove odrešitve. Tako da naše edino upanje je, da čisti bakta moli za nas. In to je tudi eden od pomembnih vidikov, zakaj sprejeti duhovnega učitelja, da čisti bakta moli za te. In potem pravi, otelesil si se v besedah Šrimad Bhagavatama in razumen človek jih lahko dojame, če jih znova in znova ponižno posluša. To je spet eno zelo pomembno sporočilo, da, kar to govori tudi Bhagavatam in pol, Prabhupad navede cel sklop verzov iz drugega poglavja prvega speva Šrimad Bhagavatama, ki govori o pravzaprav duhovnem napredku. In so zelo pomembni, to je sploh drugo poglavje Šrimad Bhagavatama prvega speva, je v bistvu povzetek celega Šrimad Bhagavatama. Nekako filozofska osnova celega Šrimad Bhagavatama. In potem so vse te zgodbe, ki govorijo samo, so razlaga tega drugega poglavja prvega speva. In tukaj on govori, da Šrimad Bhagavatam, ne, da kar mi poslušamo v Krišni, potem je Krišna, če, tako kot je Prabhupad tukaj omenil, znova in znova ponižno poslušamo. Ne. Potem je Krišna zadovoljen z nami in nam očisti, Krišna osebno očisti srce od znotraj. Ne. Mi nismo sposobni sami vsi očistiti svoje zavesti, svojega srca. Ampak Krišna osebno, če v pravilnem duhu poslušamo Šrimad Bhagavatam in služimo potem naprej razlaga čistemu bhakti, on osebno nam očisti srce in nam vzpostavi bhakti v srcu. Še preden se popolnoma očistimo. Našta prejšva bhadrašunityam bhagavata sevaya. Bhagavata tamashloke bhaktir bhavati najštiki. Bhakti postane najštiki, neumajna. Pravopad prevaja kot irrevocable fact. Nepreklicno dejstvo. No in potem se s tem dvignemo v vrlino, se očistimo srce strasti in nevednosti in v, kot pravopad, znanstveno spoznamo božansko, vsevišno božansko osebnost. No in potem naprej pravi, osvobodimo se vpliva strasti in nevednosti in iz dna srca preženemo vse nakopičene slabosti. Kako jim lahko pomagam razumeti smisel zavesti Krišne, sprašuje naprej pravopad. Zelo sem nesrečen, nesposoben in duhovno najnižji. Most fallen. Ne? Pravi zase. Šle pravopad. Prosim te za blagoslov, da jih bom lahko prepričal, saj sem sam popolnoma nemočen. Ne? On ni čutil, da bi, da jaz sem Shakti Man, Superman, ne? Letim nad Ameriko in bo vsi sam padli. Ne? Ne? On je sebe, nisem imel za nekega supermena, ne? Ampak za popolnoma nemočnega. In je Krišna prosil, da mu pomaga, ker brez njega je popolnoma nemočen. Ne? In to ta duh on ohranja tudi do konca. O, gospod, nekako si mi pripeljal sem, da bi govoril o tebi. Zdaj je odvisno od tebe, ali mi bo uspelo ali ne. O, duhovni učitelj vseh svetov, samo ponavljam bom tvoje besede. Če želiš, mi lahko daš tako moč govora, da me bodo razumeli. Ne? Moje besede bodo postale čiste le po tvoji brezvzročni milosti. Ko bo duhovno sporočilo prodrlo v srca ljudi, jih bo gotovo usrečilo in odrešilo vseh življenjskih težav. Ne? Spravo, samo Krišnovo sporočilo ima to moč, da nas reši težav. Ne? Če imate kakšne težave, slučajno, potem se obrnite na Krišnove besede. Ne? Samo njegove besede imajo to moč, da vas rešijo vseh težav. To imate ključ, ne? O, gospod, v tvojih rokah sem kot lutka. Če si me pripeljal sem, da bi plesal, potem naj plešem, o, gospod, naj plešem po tvoji želji. Ne? Prav, jaz sem samo lutka. Ne? Komu gre slava? Lutki ali lutkarju? Ne, in zato pravopad je značilno, če poznamo vse druga gibanja, neka kvazi duhovna na zahodu. Ne? Sploh ne vemo, kaj je njihova filozofija, ampak poznamo imena. Ne? Nek Svamiji, pa Sai Baba, pa ne vem, kdo še vse. Ne? Pa ben ne ve, kaj so pridigali. Ne? Za pravopada pa ne vejo, ne, ljudje. Nek pravopad, kaj prvi slišim. Ne? Ampak za Krišno pa vsi vejo. Ne? Se pravi, Prabhupad ni slavil sebe, ampak je slavil Krišna. Ne? To je bilo značilno zanj. Ne? Prosim? Slavil avtoriteto, vrhovno avtoriteto. Ne? Tako. Ni sebe promoviral. Ne? In potem pravi, nimam niti vdanosti, niti znanja. imam pa trdno vero v tvoje sveto ime. Tvoje sveto ime Krišna. Ne, se pravi, ime Krišna. Poimenovali so me Bhaktivedanta. In če želiš, lahko zdaj uresničiš pravi pomen tega imena. Ne, Bhakti je udanost in Vedanta je znanje. Ne. Tako so me poimenovali, ampak jaz nimam ne udanosti, ne znanja. Ampak, če ti hočeš, Krišna, lahko ti uresničiš moje ime, ne, da postanem Bhaktivedanta po tvoji volji. Da razširim in Bhakti in Vedanto na svetu. Ne. In podpiše se kot najnesrečnejši, nepomemben berač. Abhajča Naravinda Bhaktivedanta s vami. Na palubi Džaladute. No in potem oni odplujejo naslednji dan v New York. In tam se znajde v metropolisu in nikogar ne pozna. Ampak je imel zvezo v Pensilvaniji, tam je dal zagotovilo, potrdilo, da bo, da ga bo vzdrževal v Ameriki sin enega poslovneža, ki ga je nekoč srečal mim grede v Vrindavani, Agarwal, Gopal Agarwal, in je potem šel tja v Butler, to je mesto v Pensilvaniji, in že čez dva dni potem, ki je prišel tja, on je takoj postal senzacija. Vsi so hodili ga gledati. In čez dva dni je bil že članek v lokalnem časopisu o njem. In on je takoj jasno malo pridigal v Krišni. In potem je pridigal raznim skupinam. Tudi, na primer, Lions klub. Se poznate. Tudi v Sloveniji so Lionsi in tako, to so razni bogati posamezniki, ki dajo razne denarne podpore slepim in drugim invalidom in tako naprej. Ja, itak, ne. Kdorkoli ni v bistvu čisti bakta gospoda Krišne, ne. Potem, karkoli delamo, delamo nekak za, nekak tudi za lastni, za lastno korist, ne. Takšno ali drugačno, na grobi ali bolj grobi ali bolj subtilni ravni. In to je tudi namen pravopadovega prihoda, da bi nam pomagal se naučiti očistiti srce. Ne? Kako se obrniti na Krišno, ne, kot je v tej pesmi Markine Bhagavatarma razodev, ne? Kakšna je pot. Ok, in potem je tamle bil približno v Butlerju, je bil približno en mesec. Ampak on ta čas ni izkoristil za počitek, a ne, da bi zdaj pa samo dal vse v štiri od sebe pa malo počival, ampak je se zelo znanstveno lotil svojega pridigarskega poslanstva v Ameriki. On je sicer tamle več ali manj živel pri tej ženi od tegale Gopala Agarwala, je Laseli, in pri njej spoznava ameriški način življenja. Pravzaprav je bil nekakšen antropolog, ki je prišel v ameriško okolje in je on zdaj z naturščiki ameriškimi spoznaval ameriški način življenja. Ne? Da je približno dojel, kako oni razmišljajo, kako živijo, kaj jim je pomembno. Ne? In skratka, tam je spoznaval hladilnike, sesalce za prah, ne? Vse to mu je bilo čisto novo. Potem v kopalnici, enkrat se mu naštimal v kopalnici, da bi se, ker se on kopal trikrat na dan. Ne? In on je tam grozno je tista voda pluskala po celi kopalnici in ona gledala, kaj se zdaj dogaja in potem je začela voda spod vrat teč ven. Je potrkala, ja, Svamiji, ne, kaj pa delate? Je rekel, ja, kopam se. In potem je ugotovila, da je v kad je napolnil z vodo in potem se je zlival, on je pa stal zunaj, kad je. In pa me pojasnila, da, da moraš biti ravno obratno, da moraš stati v kadi in se zlivati noter, ne, mislim, umivati v kadi. Naj potem ona je imela, tam imela sina in hčer, hčer je hodila k verouku, ker so se učili v Jezusu, in pol je videla Prabhupada v tistih oblačilih Svamija in rekla, Svami Jesus. Rekla Prabhupada. In Prabhupada se je nasmehnil in rekel, in majhni otroci jih bodo vodili, ne? Svetega pisma navajo. No in potem, po tem mesecu se on odločil, da bo šel v New York. Ne? In Sali je bila čist zgrožena. Kako bo zdaj on šel v New York? Ne? Star 70 let šlok, ben ga ne pozna, New York, megalomansko mesto, ne? Zdaj pa kar New York. Ne? In ni mogla tega prenesti. Rekla, da je bilo kar slabo, ker je pomislila na to, da bo šel on v New York. In potem so mu dal eno vrečko kovancov, da se bo lahko kopal na raznih teh postajah, ne? Ker so vedeli, da se morajo kopati. In potem je on šel v New York, tam je imel, čeprav ni benga poznal, imel pa eno zvezo, nekega doktor Mišro, pri katerem je najprej živel. In kaj se bo zgodil potem, boste zvedeli v naslednjem nadaljevanju. Je zelo zanimiva tema, jaz sem mislil, da bom lahko malo več povedal. Še en del v New Yorku do ustanovitve ISKCON-a, Mednarodne skupnosti za zavest Krišne. Jai Shri Pancha Tattva Ki, Jai. Ampak ne bo ta nektar prihranjen za naslednjič, ko bo pač spet prišlo na vrsto predavanje v Šrila Prabhupada. Ma kdo kakšno vprašanje? Kakšen komentar? Prosim. Kaj pomeni naziv? Od kje je naziv? Ta naziv so mu dal njegovi duhovni bratje. In sicer zaradi njegove učenosti in udanosti. Bhakti Vedanta. Šrila Prabhupada so pa dal, so ga pa tako so ga pomenovali njegovi učenci. Najprej so ga klicali Svamiji. Ne? Potem pa jim je on namignil nekako, da Svamiji ni dovolj spoštljivo za duhovnega učitelja. In potem je razne možnosti so zvedeli, kako bi ga lahko pomenovali, in potem so ga pomenovali Šrila Prabhupada. Ne. To je naslov spoštljiv Šrila Prabhupada. Lahko rečeš, prosim, Prabhupada pomeni tisti, ki se zateče k Krišnovim stopalom. To je en pomen. In ne, ker Prabhu pomeni lahko gospod, Krišna, pada se stopala. In drug pomen je tisti, k kateremu se zatekajo Prabhuji. S čigar stopalom se zatekajo gospodari, se pravi duhovni učitelji. Se pravi, nad vsemi duhovnimi učitelji. Hare Krishna. Še kakšno vprašanje? Če ni, vam bi se lahko lepo zahvalil za vašo pozornost. Pa bi vas povabil zdaj na kirtan, kar je bil bistveno sporočilo, kaj ga prinesel Prabhupada, slavljenje Krišne skupnim petjem gospodovih svetih imen. Hare Krishna. Thank you.